Un tā daudz cilvēku bija ar dzīvniekiem, aizdzīvniekiem, visiem šoku terapiju, un tā bija. Un daudz raudājas, stresaini bija tie cilvēki, un tas vienkārši bija unikums. Mums arī neko īsti neizskaidro, teica, ka
Tā par otrdienas vakara notikumiem Druvienas ielas 21. Namā stāsta tā iedzīvotāja Maija Astašova, kas nesagaidījusi ziņas no nama pārvaldnieka, ar mazo Luīzi ratiņo šodien ap pusdienlaiku pati devās skaidrot, kad varēs atgriezties mājās.
Haos, jā, un nezinu, pašvaldības policija nezinu, 3-2 stundas stāv un gaida kaut kādus būvu inspektors. Atbrauc viens, tur viņā prasa, vai jums ir atļauja pateikt, kādas ir tālākās tās darbības vai cilvēks var ielaist pēc mantā vai nevar. Es nemācīšu teikt, man jāgaida mans pārinieks, atbrauc tas otrs pārinieks, un viņš arī saka, viņš neko neziņā, viņš saka, mēs jau trešo gaidām.
Taču neziņa par situāciju 36 gadus kalpojušajā ēkā turpinās arī šodien. Mājas apsaimniekotājs Rīgas pašvaldības uzņēmums Rīgas nama pārvaldnieks vēl arvien nevar pateikt, kādēļ jumta plāksnes nobīdījušās. Pēc Rīgas būvvaldes uzdevuma pārvaldniekam talkā jāaicina eksperti. Būvaldes vadītājs Ingus Vircevs jau tagad min vairākas versijas, no kurām sākotnēji paustā par karstās saules un pēkšņā lietus ietekmi no atmesta. Versiju skaitā ir arī 5. Stāvu dzīvoklī nelikumīgi izsistā durvju aila nesošajā sienā un arī vibrācijas no intensīvās attieksmes un būvniecības blakus mājai. Turpina Ingus Vircevs.
Jāatceras arī, kad šajā gadījumā ir nedaudz, varbūt arī nekvalitīvs pašs sēks, tehnoloģiskais risinājums, jo tas plaukts, no kurš šis pārsegums ir noslīdējis, nav īpaši liels, kā arī tas materiāls, keramzīna bloks, ir sācis laika gaitā drupt un bojāties, un iespējams arī, ka tas arī varētu būt teorētiski viens no iemesliem.
Rīgas pašvaldības izpildu direktors Juris Radzevičs Rīdzinieks mierina, ka pašvaldības uzņēmums Rīgas nama pārvaldnieks ik gadu pārbauda savas ēkas un bažām par namu sabrukšanu nevajadzētu būt. Rīga apsaimnieko ap 4000 māju, un Radzevičs kaunina pilsētniekus, ka tie atbilstoši likumā teiktiem mājas nav pārņēmuši savā pārvaldībā. Taču uz jautājumu, vai rīdzinieki var justies droši pašvaldības pārvaldītajos namos, izpilddirektors Radzevičs atbild.
Es domāju, ka viņi var tik droši justies, cik viņi paši ir gatavi ieguldīt savos īpašumos, jo gribu atgādināt, ka tie ir arī šajā ēka, tie ir privāti īpašumi, un tas ir atkarīgs no pašu dzīvokļu īpašnieku lēmumiem par to, cik viņi grib justies droši, vai viņi grib ielikt signalizāciju, vai viņi grib renovēt māju, vai viņi grib ielikt īpašas durvis, vai vēl kaut ko. Tas ir viņu lēmums.
Kopš padomju laika masveida daudz dzīvokļu mājas būvniecības pagājuši 40-50 gadu. Tieši 50 gadu ir tas laika periods, cik ilgi paredzēts mājas eksploatēt. Latvijas nama pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Girts Beikmanis atzīst, ka 90. Gados privatizācijas laikā daudz dzīvokļu nama apsaimniekot pavisam slikti. Viņš apgalvo, vairums namu steidzam jārenovē, jo pirms siltināšanas tiek veikta tehniskā pārbaude un novērstas problēmas ēku konstrukcijās. Taču pašreizējo situāciju par kritisku pārvaldnieku šefs Beikmanis gan vēl nesauc.
Tas kalpošanas laiks viņiem ir kaut kādu līdz 50 gadiem. Līdz ar to mēs saprotam, ka viņš tuvojās beigu termiņam. Padomu laikā man ir grūti spriest, kādā veidā tika uzturēt šīs mājas, cik ievēroti normatīvi akti un kādas cik pareizi notika. Katrā ziņā pēc privatizācijas, pēc neatkarības atgūšanas nebija līdzekļu šo māju īsti uzturēšanai. Līdz ar to, ja mēs šoreiz runājam par blokmājām, tad viņas varētu būt jau bīstamā situācijā.
Jāpiebilst, ka likums jau pašlaik māju pārvaldniekiem noteicis pienākumu gādāt par māju saglabāšanu ilgtermiņā. Normatīvi arī liek vismaz reiz gadā izvērtēt ēku konstrukcijas, lai plānotu nepieciešamos remontdarbus. Par to, ka gan Druvienas ielas, gan citi nami Rīgā tiek apsaimniekoti pienācīgi, šaubās arī Rīgas būvvalde. Edgars Kupčs, Latvijas radio.